ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਣ ਛਿਣ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਰਹਾਉ ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ ਅਜ ਹੂੰ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਉ ਕੀਨਾ ਜਿਉ ਛੁਟਿਓ ਜਬ ਦੇ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ ਜੀਵਤ ਲਉ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਕਹੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸੁਫਨ ਸਮਾਨੋ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਰਹਾਉ ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ ਜਿਹ ਬਿਧ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ ਰਹਾਉ ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੇ ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ ਕਰ ਫੱਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ ਰਹਾਉ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦੇਹੰਦ ਤੂੰ ਬਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਧਨੀ ਦੇਹ ਲੇਹ ਏਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ ਨਾਮੇ ਚੇ ਸਵਾਮੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਤੂੰ ਹਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਰਹਾਉ ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇਰਵੀ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸ ਬੁਗੋਈ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ਚੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾ ਹਮ ਚਿਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਭਲੇ ਬਰਨਾ आसपत गजपत नरहै नरिंद नामे के स्वामी मीर मुकंद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहं गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला चौपदे घर पहला भांडा धोए बैस धूप देवहो तौ दूध है कौ जावहो। दूध कर्म फुन सुरत समायन होए निरास जमावहो। जपहो ताए कहो नामा जपहो ताए को नामा अवर निराफल कामा रहाओ। इहो मन ईटी हाथ करहो फुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपहो तब मथियै इन बिद अमृत पावहो। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहे। कहंदे कहै कहे कह जावहै तुम सर अवर ना कोई। भगत हीन नानक जन जंपै हौंसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोड़ काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपहो मन मेरे हो वह चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बांधन बांधिया सब जग भवे। सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उज्जल कहां चिलकना कोटिम कालड़ी मस धोत्या जूठ न उतरै जे सौ धोवा तिस। सज्जन से ही नाल मैं चलद्या नाल चलन जिथे लेखा मंगी तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासों चितविया हां ठठियां कम न आवनी विचो सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन घुट घुट जिया खावने बग्गे ना कहियन। सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलन से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंधले भार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहां। हौं चढ़ लंघां कित चाकरियां चंगियाईयां अवर स्याण पकित। नानक नाम संभाल तू बद्धा छुट है जित। सूही महला पहला जब तप का बंध बेड़ला जित लंग है वेला। ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम मंजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला रहा। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वह गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना बिछड़े जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हों मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया शह के अमृत बोला। नानक कहे सहेली हो शहो खरा प्यारा हम शह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ भांडै पाओ तिना सवारसी। सुखी करे पसाओ दुख विसारसी सहसा मूले नाहे सर पर तारसी। तिना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया अमृत हर का नाओ देवै दिखिया। चल है सतगुर पाए पवह ना पीखिया ਜਾ ਕਉ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸ ਦਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਹੇ ਬੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ ਛੁੱਟੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰ ਜਿਸ ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਏ ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਤੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੀ ਏਤ ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ ਤੇਰਾ ਸੱਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ ਰਹਾਉ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣ ਨੀ ਸਣ ਜਾਏ ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਂਡੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਦਮ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬਹਿ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ ਜੋਗ ਨਾ ਪਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵਿਐ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਭਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਚਾਰ ਝਰੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਵਾਜਹੁ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤੋ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤੋ ਪਾਈਐ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਪਹਿ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾ ਕਹਿ ਪਹਿ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਭਰ ਫੁੱਲ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਰਹਾਉ ਮਨ ਤਾਰਾ ਜੀ ਚਿਤ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫ ਕਮਾਵਾ ਘਟ ਹੀ ਪੀਤਰ ਸੋ ਸ਼ਹੁ ਤੋਲੀ ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾਂ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿਨ ਆਵੈ ਤਿਲ ਜਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ क्यों कर मूड़ा पावे। राग सूही महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के। सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के। मेरे मन गुणगाव हो राम नाम हर के। गुर तुठा मन प्रबोधया हर पिया रस गटके रहाओ। सतसंगत उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के। हर कृपा धार मेलो सतसंगत हम तो वह पग जन के। राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के। रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचियो सिर गुर के। जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राख हो लाज जन के। सूही महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोतम सब बिनसे दालद दलगा। सब बिनसे दालद दलगा पौ जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी हर अस्थिर सेव सुख समघा। मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे। सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान है बिन नाम पकड़ खड़े सब कलगा। धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हथ फलगा। फिर पछताने हथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारे। शरणागत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देहो सुख पावे। प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समर्थ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी। मोको कीजा दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे। हम नाम विटहो सद घूमगा सूही महला चौथा। हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठ है रंग। गुर तुठ है हर रंग चाड़िया फिर बहुड़ ना होवी भंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुर तुठ है हर उपदेसया हर भेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद इयानी मनमुखी फिर आवन जाना अंग। हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दो चारिया हर राख हो अंगी अंग। गुर अमृत सर नवलहाया सब लाथ किल विख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रव सतसंगत मिल हो संग। मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा। हर हर कर है नित कपट कमाव है हिरदा शुद्ध ना होई। आन दिन कर्म कर है बहुत तेरे सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग ना जाई। अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पाए खुआई। बाहर पेख बहुत चतुराई मनुआ दह दिस्तावे। हौ मैं व्याप्या शब्द ना चीने फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बुझे सो जन नाम ते आए। गुर प्रसादी एको बुझे एक समाहे समाए। सूही महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाई हर हर नाम पदार्थ पाई। मेरे मन हर हर शांत वसाई तिशना अगन बुझी खिन पीतर। तिशना अगन बुझी खिन अंतर गुर मिले सब भुख गवाई रहाओ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੀਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਗੁਣ ਨਾਮ ਦਿਰਢਾਈ, ਹਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਲੈ ਹਰ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੇ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਰੰਗ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚੁਰੂਲਾ ਹੋਈ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਦ ਨਰ ਕੋਰਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਹਵਾ ਹਰ ਰਸ ਰਹੀ ਅਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਜਨ ਚਾਖ ਹੋ ਜੇ ਭਾਈ, ਤੋ ਕਤ ਅਨੰਤ ਸਾਧ ਲੋਭਾਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਰੱਖ ਹੋਰ ਧਾਰ, ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਹੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖ ਇਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਪਹਿਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ, ਲੋਕ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੇਠ ਦੇ ਛੋਡੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲੀਆ ਮੁਖ ਲਾਏ, ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ, ਮੁਖ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਤਿੰਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਅਨ ਦਿਨ ਪਰਸੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤਿੰਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਰਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਹਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਤੁਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ, ਮੂਰਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਉਨਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੋਹੰਕਾਰਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਸਿਰ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿ ਪਵੈ ਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰਹੋ ਬੀਚਾਰਾ, ਚਹੁ ਪੀੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਚਹੁ ਪੀੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿੱਥੈ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹੋਰਤ ਬਿਧ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ, ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਹੋਏ ਸਖਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਧਨ ਖੱਟੀ ਐ, ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਰਤ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਧਨ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ, ਹਰ ਰਤਨ ਧਨ ਵਿਹਾਜੇ, ਕੱਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ, ਵਾਕ ਹਰ ਧਨ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ, ਹਰ ਧਨੈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ, ਹਰ ਭਗਤੀ ਹਰ ਲਿਵਲਾਈ, ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ, ਹਰ ਧਨੈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵੱਤੈ, ਹਰ ਭਗਤੀ ਹਰ ਲਿਵਲਾਈ। ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵੱਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਧਨੈ ਕੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਧਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਇਹੋ ਹਰ ਧਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮ ਦੂਤੈ, ਕਿਸੈ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਧਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਇਹੋ ਹਰ ਧਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮ ਦੂਤੈ, ਕਿਸੈ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਧਨ ਕਉ ਉਚੱਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਸਾਖਤੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬਿਖਿਆ ਧਨ ਸੰਚਿਆ, ਤਿਨਾ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਲਤੈ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਪਏ, ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਲਤ ਸਾਕਤ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਹਰ ਧਨੈ ਕਾ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਸਨੋ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣਾ ਰਵੇ, ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਣੀਐ। ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਿਉ, ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਸਾਕਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵ ਦੇ, ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਸਾਕਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵ ਦੇ, ਸੋ ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਸਨੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ, ਜਿਸਨੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ, ਸੋ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ, ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕਉ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰਾਉ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਵਿਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੇ ਪਾਣੀ, ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਧਰੀਜੈ, ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕ ਤੈ ਥਾਏ ਰਾਖੇ। ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਦੂਰ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦੇਵਾਏ। ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉਪਰ ਆਵੇ, ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਪਹਿ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝੈ, ਜੇਹਾ ਕੋ ਕਰੇ ਤੇਹਾ ਕੋ ਪਾਈਐ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ तू अंतर की बिद जान है, बुरा भला तुद सब किश सूजे, तुद पहावै ते मैं बुलावे रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देव है, एक मनमुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नदर करहे ते हा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड्याई तू है जान है, सब तुदनो नित त्याए, जिसनो तुद पावे तिसनो तू मिल है, जन नानक सो थाए पाए, सूही महला चौथा, जिनका अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पाए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पाए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हों मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हों मैं कार कमाई, जिनकी ये तिसह न चेत है बपुड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हों मैं रोग सब जगत ब्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटे, तिस जन को हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आपे वेख हर विगसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो, सूही महला चौथा, कीता करना सर्ब रजाई, किश कीचै जे कर सकीऐ, अपना कीता किशु न होवै, ज्यों हर पावै त्यों रखीऐ, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किश कर हम सा कहे, ज्यों पावे तिवे बख्श रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुद आपे कारे लाया, जेहा तू हुक्म करहे तेह को कर्म कमावे, जेहा तुद तुर लिख पाया, पंच तत कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई सेवा करो जे किश कीता होवे, इकना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करहे से रोवे, हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूर्ख मुगद नीचान, जन नानक कहो हर बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बाजी गरजे से बाजी पाई, नाना रूप फेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकारा, कवन रूप दृष्ट्यो बिनसायो, कतह गयो ओ कत ते आयो रहाओ, जलते उठ है अनक तरंगा, जलते उठ है अनक तरंगा, कनक पूखन कीने बहुरंगा, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा, सहस कटा मह एक आकाश, सहस कटा मह एक आकाश, कट फूटे ते ओही प्रगास, परम लोभ मोह माया विकार, परम छूटे ते एक अंकार, ओ अविनाशी बिन सतनाही, ना को आवे ना को जाही, गुर पूरे हों मैं मल तोई, कहो नानक मेरी परम गत होई, सूही महला पंजवां, कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राख होलाज, तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाओ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ, ਲੋਕ ਪਤੀਆਰੈ ਕਛੂ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸਾਚ ਲੱਗੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਈਐ, ਜਿਸਨੋ ਲਾਏ ਲੈ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਗੈ, ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਤਿਆਏ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਪਹਾਵੈ ਤਾਣ ਹਿਰਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਗਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਨੈ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਤਜੈ ਅਭਿਮਾਨੈ, ਪ੍ਰੈ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ, ਰਹਾਉ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵੈ, ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਹਾਵੈ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ ਜਬ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਵੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ ਜਬ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਵੈ, ਕਰਮਹੀਣ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਬਿਨੋ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਦੇਖ ਹਦੂਰ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ, ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਰ ਦੀਨੀ ਪਧਾਰ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕੋ ਲੋੜੀ, ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ, ਰਹਾਉ ਸਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭਉ ਅੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੰਬੋਲ ਮੁਖ ਖਾਇਆ, ਕੰਗਨ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਸੁਹਾਵੇ, ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਵੈ, ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰ ਕੰਤਰੀ ਜਾਇਆ, ਵਸ ਕਰ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੰਦਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕਾਮਣ ਤਿਆਗੀ ਪਿਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰਾ, ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸਰਦ ਅਪਾਰਾ, ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਧਨ ਮਿਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਮਕਿਓਹੀ ਓ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈ ਜਾਈ, ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ ਤੋ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਨ ਬਿਧ ਹੀ ਅਰੋ ਧੀਰੈ ਨਿਮਾਨੋ, ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਹਉ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਰਹਾਉ ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ, ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ, ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਪਿਰ ਬੋਲੰਤਾ, ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ, ਖਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਵੋ ਬਿਨ ਪਗ ਪਾਗੇ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹਿ ਸੁਭਾਗੇ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਕਰਹਿ ਪਿਰ ਪਾਇਆ, ਸਗਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੈ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਪਿਰ ਹੈ ਪਾਈ, ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ, ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ, ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਹੋ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ, ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਪੇਖਾਰੀ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ, ਸੋ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਵੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ, ਕਿਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੀਝਾਵੋ, ਬਿਦ ਕਿਤ ਪਾਵੋ ਦਰਸਾਰੇ, ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ ਅੰਤ ਨਾ ਲਹੀਐ, ਮਨ ਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ, ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ, ਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸੰਤਰੇ ਨਾਰੇ, ਪਾਵੋ ਦਾਨ पीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को गुर कृपा तारी प्रभ हाथ दे निस्तारे सूही महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता महल न पावे कहतो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहा पेट दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट न आवे अतीत सदाए माया का माता मन नहीं प्रीत कहे मुख राता कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वड्याई तुम सुखदाते पुरख सुपाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझे ना बिगाना अवसर अपना बुझे ना एयाना माया मो रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर को बिगस फूल बैठा साध जना का दर्श ना डीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिखै नाद करन सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्ट ना हीरे पेखत अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दी जय तो किश पाये जो होये रेना जिसह बुझाए तिस नाम लेना रहाओ सूही महला पंजवा कर मह ठाकुर नदर ना आवे गल मह पाहन ले लटकावे परमे पूला साकत फिरता नीर बिरोले खप खप मरता रहाओ जिस पाहन कौ ठाकुर कहता ओह पाहन ले उस कौ डुबता गुनाहगार लून हरामी पाहन नाव ना पार गरामी गुर मिल नानक ठाकुर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सूही महला पंजवा लालन रावया कवन गतीरी सखी बतावहो मुझे मतीरी सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम कै रंग रती रहाओ पाव मलोवो संग नैन पतीरी पाव मलोवो संग नैन पतीरी जहां पठाव हो जाऊं ततीरी जब तब संजम देओ जतीरी एक निमख मिलाव हो मोहे प्राण पतीरी मान तान अहं बुद्ध हतीरी सा नानक सोहाग वतीरी सूही महला पंजवा तू जीवन तू प्राण अधारा तुझ ही पेख पेख मन साधारा तू साजन तू प्रीतम मेरा चित है न बिसरह काहूं बेरा रहाओ बैखरीद हों दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा कोट दास जाके दरबारे निमख निमख वसे तिन नाले हों किश नाही सब किश तेरा ओत पोत नानक संग बसेरा सूही महला पंजवा सूख महल जाके ऊच द्वारे ताम है वासह भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अत मीठी विरले काहू नेत्र हुंडीठी रहाओ तह गीत नाद अखारे संगा ऊहा संत करहे हर रंगा तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जाके दर्श पाप कोट उतारे पेट तसंग एहो भव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हम कहो हर नाम चितारे रहाओ। जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाकी टहल जमदूत बिदारे, जाकी तीरक इस मन है सुधारे, जाके सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे, सूही महला पंजवा, रहन ना पावह सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा, जीवित पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बादशाह शाबा पारी मरना, जो दिसै सो काल है खरना, कूड़ै मोह लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना, कृपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, सूही महला पंजवा, कट कट अंतर तुम है बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तुम प्रीतम तुम प्राण अधारे, तुम ही पेख पेख मन बिगसारे रहाओ। अनक जोन प्रम 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 हारे, ओट गही अब साध संगारे, अगम अगोचर अलख अपारे, नानक सिमरै दिन रै नारे, सूही महला पंजवा, कवन काज माया बड़ियाई, जा कौ बिन सतबार नंकाई, इहो सुपना सोवत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था महल पटाने रहाओ। महा मोह मोहयोगा वारा, पेखत पेखत ऊठ सिधारा, ऊचते ऊचता का दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा, दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताको हो जीवा, चरण कमल तेरे तोहे तोहे पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम त्यावा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुण अपार प्रभ परमानंदा, जाकै सिमरन कछ पौ ना व्यापै, सदा सदा नानक हर जापै, सूही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूर्त दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण अधारी रहाओ। साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन अधारी, काम क्रोध लोभ मोत जारी, दृढ़ नाम दान इशनान सोचारी, कहो नानक इहो तत बिचारी, राम नाम जप पार उतारी, सूही महला पंजवा, लोभ मोह मगन अपराधी, करण हार की सेवना साधी, पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख ले हो मोह निर्गुणियारे रहाओ। तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मानुख अभिमानी, स्वाद बाद ईर्ख मद माया, इन संगलाग रतन जन्म गवाया, दुख पंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक शरणाया, सूही महला पंजवा, देखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही, निकट वस्त कौ जाने दूरे, पापी पाप कमाही, सो किश कर जित छुट है प्राणी, हर हर नाम जप अमृत बानी राव। कोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारे कछु ना जाता, रख है पोचार माटी का भांडा, अत कुचील मिले जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बांधा, महागर्त महे निगृत जाता, महागर्त महे निगृत जाता, नानक की अरदास सुनी जय, डूबत पाहन प्रभ मेरे ली जय, सूही महला पंजवा, जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए, सुन साजन एउं दुत्तर तरियै, मिल साधु हर नाम उचरियै रहाओ, एक बिना दूजा नहीं जाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पछाने, जो किश करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जाके हृदय वस है मुरारी, सूही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्ट को दे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द इस तन ते जाए रहाओ, पव जल डूबत सतगुर काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गंध है, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत, सतगुर की रेण वड भागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सूही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए, सिमरौ सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी रहाओ, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सूही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे रहाओ, अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किने विरले जाते, सुनहु बिनौ प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसह मेरे चीता, नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूर्ण गुण तास, सूही महला पंजवा, मीत साजन सुत बंध भाई, जत कत पेखौ हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ, पार ब्रह्म जप पहर सनाह, कोट आवद तिस भेदत नाह, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारा, काल कंटक जम तिस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद विनोद मंगल सुखताहा, चल सखिये प्रभ रावण जाहा, साध जना की चरणी पाहा रहाओ, कर बेनती जन तूर बंछाहा, जन्म जन्म के किल विखलाहा, मन तन प्राण जियो अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करहो उत्साहा, नानक दास हर शरण समाहा, सूही महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, प्रभ चरण कमल रिद माहे निवासा, सुन मान तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावो रहाओ, अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाही, लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी, लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी, पार ब्रह्म की शरण जन ताकी, जन्म जन्म के पैमो निवारे, नानक दास प्रभ कृपा तारे, सूही महला पंजवा, अनक बींग दास के पर हरिया, कर कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिनमह दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत पहारी, दूर पई जप नाम मुरारी, दृष्ट तार लड़ लीनो लाए, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गहे नानक शरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छिडाए दुनी जो लाए, दुही सराई खुनामी कहाए, जो तिस भावै सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान रहाओ, सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कै तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागै, जित जित लाया तित तित को लागै, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा, सूही महला पंजवां, प्रात है काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओत सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होव है दास के काम, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होव है मन के काम रहाओ, प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचल पाव है थाओ, सो शाहो सेव जित तोट ना आवे, खात खर्चत सुख आनंद विहावे, जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम तिहाया, सूही महला पंजवां, गुर पूरे जब पे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल, पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलहारा, तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ, साध संगत स्यो प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साक है तीने ताप, निमख न बिसर है हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे, सूही महला पंजवां, से संजोग करहो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गाव है गुण सदा रसाला रहाओ, जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करहे बस है तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार, राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सुजाना, नानक देवनहार सुजाना, सूही महला पंजवां, बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंध है नित पारच, माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ, करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रज तिल नहीं तारत, परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समर्थ अगोचर स्वामी, उधार नानक प्रभ अंतर जामी, सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब विनसे, गुर पूरे मिल पाप तजाइन रहाओ, जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुआओ, आठ पहर पार ब्रह्म ते आईए, पूर्व लिखत होए ता पाईए, शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला, सूही महला पंजवा, घर का काज न जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा, जित तू लाव है तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाउ जपना रहाओ, हर के दास हर से तीराते, राम रसायन अन दिन माते, बां पकड़ प्रभ आपे काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांढे, उधार स्वामी प्रभ कृपा तारे, नानक दास हर शरण द्वारे, सूही महला पंजवा, संत प्रसाद निहचल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डोलाया, गुरु त्याए हर चरण मन चीने, ताते करते आसिर कीने रहाओ, गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए, सूही महला पंजवा, अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तिसकी गत होवै हर हर नाम नित रसन बखानी रहाओ कली काल के मिटे कलेशा एको नाम मन मह परवेशा साधु धूर मुख मस्तक लाई नानक उधरे हर गुर शरणाई सूही महला पंजवां कर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूर्ण कृपाला रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाचे संतर वाला सूही महला पंजवा तिस दिन दूजा अवर न कोई आपे थम मैं सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण समरथ अपार रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोवा नानक रखा आपे होवा सूही महला पंजवा दर्शन कौ लोचे सब कोई पूरा भाग प्राप्त होई रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम विशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया न पाई अनेक जन्म बीतियन फरमाई करवास न देवै दुतर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दी जय किस दोष ना दी जय किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण शरण नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा कर चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी जा मह गुण गाय कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराय रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाए पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राजना किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिर तरंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर बिरथिया जिह रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा पाई मीत सुत सगल ते जीव हूं ते प्यारा रहाओ केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अभिमान शरणी परो हर गुण निद पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन मह सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का संग मांगो नानक को प्रभ दया कर दास चरणी लागो सूही महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मह पाओ राख लेहो इहो बिखई जियो देहो अपना नाओ रहाओ जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ छोड़ जाहे जो सगल को फिर लपटाओ करहो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोविंद एक अवर नहीं को लेख संत लाग मन है शाड दुविधा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन 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 करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहा आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहुबिद फिरिया पर कौ हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुबिद रूप रंग आपारा देख खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस्त निरारा बरन चेहन नाही मुख ना मासारा कहन ना जाई खेल तुहारा नानक रेण संत चरनारा सूही महला पंजवा तो मैं आया शरणी आया प्रोसे आया कृपा आया ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाओ महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया करो त्रम राया ग्रह अंध को पाया पावक सगराया गही ओट साधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतिया मिले नाम आधारा तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा भगतां की टेक तू संतां की ओट तू सच्चा सिरजन हारा रहाओ सच तेरी सामगरी सच तेरा दरबारा सच तेरे खाजीनिया सच तेरा पासारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा हौ कुर्बानी तेरिया सेवकां जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा कौ बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए जिसनो होहे दयाला साई भगत जो तुद भावे तू सर्ब जिया प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद भावे सो परवान मान तन तू है अधारी रहाओ तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथा अपार अत ऊंचा कोई अवर ना तेरी पहते ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रैन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पहावा नाम तेरा सुख नानक मांगै साहेब तुठे पावा सूही महला पंजवा विसरह नाही जित तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पहर जित तुद तिहाई निर्मल होवै देहा मेरे राम हो सो थान पहलन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन शरण आई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधिक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके विपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संती मंगल गाया सफल दर्शन पेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सूही महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिस है तिन जम जा गाती लूटै निर्वाण कीर्तन गाव हो करते का निमख सिमरत जित छूटै संत हो सागर पार उतरिया जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮਹ ਮਹਿਲ ਭਰੀਜੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲਮ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਹੈ, ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਈ ਰਹਾਉ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਦਰੈ, ਜਮ ਤਾਂ ਕੈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਬਿਛੜਿਆ ਹੋਵੈ, ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭਉ ਕਾਟੈ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਵੈ, ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਆਰਾਧੇ, ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨਉ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਪਹਾਣੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੇ ਤੁਧ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਪੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਤਾਣ ਰਿਦ ਅੰਤਰ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਇਐ ਉਬਰੇ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਤੁਮਰਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਉਧਰੇ ਰਹਾਓ, ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ਲੀਏ ਤੁਮ, ਆਪ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਛਡਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰਾਈ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਪਰਮ ਗਿਆ ਭੈ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੇ, ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ, ਭੇਟਿਆ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਬ ਕਛ ਨਾ ਸੀਓ ਤਬ ਕਿਆ ਕਰਤਾ, ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਰ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਠਾਕੁਰ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਰਹਾਉ, ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂੰ, ਕਾਚੀ ਦੇ ਆਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਘਟ ਘਟ ਤੁਹੀਂ ਧਿਆਈਐ, ਤੇਰੀ ਗਤਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਹਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਏ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਟੁਲਾਵਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਰਹਾਉ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੁ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀਵ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ, ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ, ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉ ਰੱਖ ਹੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ, ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹਿ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਰਹਾਉ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹਿ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰਾ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਲਾ ਪਾਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਸਰਹਿ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਦਇਆਲ ਹੋਵਹਿ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗ ਪਾਈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤੁਧ ਪਹਿ ਸਾਰੀ ਤੁਧ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਹਿ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਤ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਵਾਮੀ ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਤਿਤ ਹਮ ਲਾਗ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਇਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਸਵਾਮੀ ਰਹਾਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਉ ਤਰੀਐ ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੇਣਾ ਜੀਵ ਤਿਆਂ ਇਉਂ ਮਰੀਐ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸਕਾ ਜਗ ਭੀਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਉ ਜਾਪੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਿਸਕੇ ਪੂਰਨ ਜਿਸ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦਇਆਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧਰ ਵਾਲਾ।